Reflecții despre lichidarea cuplului Ceaușescu. Una din marile întrebări rămase încă fără răspuns, ori fără un răspuns definitiv, legate de Revoluția din decembrie 1989, are de a face cu procesul înscenat de noua putere împotriva cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Tiranicidul a fost prezentat, probabil justificat, drept împlinirea pe cale judiciară a voinței poporului. Nicolae și Elena Ceaușescu au respins legitimitatea Tribunalului Militar și au cerut să vorbească în fața Marii Adunări Naționale. Au respins apărarea din oficiu, care oricum era o parodie penibilă a ce ar fi implicat o asemenea poziție. Președintele completului de judecată a recurs la un limbaj agresiv, umilitor și arogant, menit să dovedească reprezentanților Consiliului FSN, deplasați la Târgoviști, să pregătească și să supravegheze lichidarea ultimului secretar general al PCR, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al Forțelor Armate, precum și a soției sale, cât de devotat este celor instalați la putere în urma revoltei populare spontane, utilizată și manipulată cinic. O spun cât pot de apăsat. Milioanele de români care au ieșit în stradă în acele zile cerând sfârșitul și provocând căderea unui regim criminal și ilegitim, aveau dreptate din toate punctele de vedere. Politic, moral, social și, accentuez, civilizațional. Sistemul totalitar comunist fusese barbar, represiv și inuman de la început, străind de valorile naționale și opus lor, străind de valorile democratice și opus lor. Asasinarea pseudo-legală a dictatorului era însă altceva. Un stat de drept nu se clădește pe o farsă judiciară. Generalul Victor Atanasie Stănculescu, membru al CCR al PCR ales la Congresul 14-lea din noiembrie 1989, prim adjunct al Ministrului Apărării Naționale, specializat în tranzacții de armament, investit de Ceaușescu conducerea armatei după sinuciderea generalului Vasile Miller, a fost de fapt regizorul acelui grotesc spectacol, acompaniat de straniul geolog cu pasiuni mistico-oculte, Gelu Voican Voiculescu, și de profesorul de socialism științific de la Ștefan Gheorghiu, Virgil Măgureanu. Un trio mai mult decât bizar. Faptul că Stănculescu a jucat rolul decisiv în anihilarea fizică a lui Ceaușescu probează fără putință de tăgadă că a fost vorba de o lovitură de stat din punct de vedere al instituțiilor care au funcționat în România între decembrie 1947 și decembrie 1989. Voican Voiculescu și Măgureanu au fost activi în lunile următoare. Măgureanu în anii următori, în acțiune de neutralizare a societății civile, de decredibilizarea opoziției democratice și de menținerea unui status quo convenabil lui Iliescu și echipei sale perestroichiste. Nu exista, la 25 decembrie 1989, o bază legală clară pentru acel tribunal. Completul de judecată, procurorul, avocații erau de fapt marionete puse în acțiune de noi păpușari. Temeiul legal a fost creat a posteriori, abia pe 27 decembrie, și a fost anunțat public de succesorul lui Ceaușescu în fruntea țării, Ion Iliescu. Disidenții, între care Doina Cornea, Ana Blandiana și Mircea Dinescu, care fuseseră cooptați strict simbolic în Consiliul Frontului Salvării Naționale, erau de acum ignorați și marginalizați. Nomenclatura s-a regrupat cu o viteză fulgerătoare și a luptat să-și păstreze nerușinatele privilegii. Ceaușescu a fost împușcat pentru a scăpa de un martor periculos și incomod. Mai mult, procesul cuplului Ceaușescu era menit să prevină procesul regimului comunist. Nicolae Ceaușescu a trăit și a murit ca un true believer, ca un fanatic comunist, la fel și soția sa. Au murit cântând internațională. Generalul Stănculescu nu spunea adevărul atunci când afirma că dacă fostul dictator ar fi fost lăsat în viață, România ar fi devenit teatrul unui cumplit război civil. Iliescu, Silviu Brucan, Voican Voiculescu, Petre Roman, Dumitru Mazilu au patronat cu toții acel proces macabru, un fals exorcism care nu avea cum să ducă la un catarsis, la o purificare colectivă. Vinovat de numeroase crime, inclusiv cele comise în anii colectivizării forțate, în anii 50, Nicolae Ceaușescu nu a fost judecat pentru acele fără de legi, ci în numele unor acuzații fabricate, născocite din rațiuni propagandistice. Nici azi nu este clar de ce a trebuit să fie ucisă Elena Ceaușescu, să nu fiu greșit înțeles. N-am nutrit niciodată vreo urmă de simpatie pentru ea, dar nu despre acest lucru este vorba aici. Victor Stănculescu n-a avut curajul să-l privească în ochi pe cel cărora le jurase credință și pe care i-a trădat fără reticențe. Ion Iliescu n-a avut curajul să se înfățiseze în sordida sală de pseudo-tribunal din prăfuita cazarmă de provincie. Era de acum ocupat cu împărțirea a ceea ce îl numea plăcintei. Ulterior, Mazilu, care era, ori părea a fi cel mai radical anticomunist în cadrul juntei ajunse la putere, s-a despărțit de noi lideri, ori a fost ajutat să se despartă, prin informațiile scurse condamnabil în presă privind trecutul său de director al școlii de securitate. Sângele vărsat de peste 1000 de cetățeni pașnici ai României a fost alibiul noii puteri pentru a poza în, citesc din Iliescu, emanație a unui proces revoluționar. În fapt, revoluția a fost confiscată, deturnată și sugrumată. Au trebuit să treacă peste 2 decenii pentru ca România să ajungă să se confrunte cu acele tulburi momente. Un stat de drept care își ignoră originile, fie ele chiar și atât de controversate, nu este, nu poate fi unul robust. O democrație întemeiată pe amnezie și falsificări ale istoriei nu poate fi una credibilă. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.